Jobit, kapitulli 28. Me siguri ka një minier për argjendin dhe një vend ku bëhet rafinimi i arit. Hekurin nxirret nga toka dhe guri i shkrirje bakrin. Njeriu i jep fund territ dhe hulumton thellësitë më të mëdha në kërkim të gurve të varrosur në terr dhe në hijen e vdekjes. Ai çel një pus larvën banimit në vende të harruara nga këmbësorët. Janë pezull dhe lëkundën larg njerëzve. Sa për tokën, prej asaj del buka, por nga poshtë është trazuar si nga zjarri. Gurët e saj janë banesa e safirëve dhe përmbajnë plurë ari. Shpendin grabiqar nuk e një shtegun dhe asë syri skifterit nuk e ka parë kur. Bishat e egra nuk e kanë përshkruar dhe asë luani nuk ka kaluar kur randej. Njeriu vëdorë mbi stralin dhe rëzon malet nga rënjët. Hap galerin dhe shkëmbin dhe syri i tishe i gjithka që është çmuar. Zë rjedhat ujore që të mos e rjedhin dhe nxjerrë në dritë gjërat e fshehura. Po ku mund ta gjesh diturinë dhe ku është vendi i zgjuarësisë? Njeriu nuk ua di vlerën dhe ajo nuk gjendet mbi tokën e të gjallëve. Humnera thot: "Nuk është tek unë." Deti thot: "Nuk qëndron pranë meje." Nuk përftohet duke shkëmbyer me artë rafinuar, as blie duke peshuar argjend. Nuk shtihet në dorë me arin e Ofirit, me oniksin e çmuar ose me safirin. Ari dhe kristali nuk mund të barazohen me të dhe nuk mbet me enari të kulluar. Korali dhe kristali as që meritojnë të përmenden. Vlera e diturisë është më e madhe se margaritarët. Topazi etiopis nuk mund të barazohet dhe nuk mund të vlerësohet me artë të kulluar. Por atëherë nga rrjedh dituria dhe ku e ka selin zjuarësia? Ajo u fshihet syve të çdo të gjalli. Është mbuluar për zogjtë e qiellit. Abadoni dhe vdekja thonë: "Kemi dëgjuar të flitet për të me veshët tanë. Vetëm Perëndia një rrugën e saj, vetëm ajo e di ku ndodhet, sepse ai vë re skajet e tokës dhe shetër ato që ndodhen në qiell. Kur caktoi peshën e erës dhe caktoi urave një mas, kur bëri një liq për shiun dhe një rrugë për vetëtimin e bullimave, atëherë pa dhe e tregoi, e vendosi dhe madje e hetoi. Dhe i tha njeriut: "Ja, të kesh frikë nga Zoti. Kjo është dituri dhe ti largohesh së keqes është zgjuarësi."